galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab jumca 19ka bisha juun sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka 19ka mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkan arrimaha Jubaland iyo go'aankii ay dhawaantan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku aqoonsatay maamulka Axmed Madobe.
Xaaladda aniga go'aanka iyo xilligiimada horta waxa ka muhiimsan go'aanka wuxuu soo kordhiyay in go'aankan uu daawo keenay inuu ma arkaysa faa'iido keenaya xagga wada shaqeynta.
Dawladda waxyaabo ay xaq u leedahay way jiraan, waxyaabo hadda aanan meesha ku jirin way jiraan oo ah midda aqoonsiga iyo middaan laba sano u aqoonsanay iyo xaggan ka soo bilownay iyo ayadu xaq u maleh.
Horta dibka weyn meesha ka jira Soomaaliya waxa weeyaan Soomaaliya dastuur ma laha. Dastuurkan hadda leh gobolgaalkan waxa weeyaan wuxuu xalal noqon karaa markii loo codeeyo ummad Soomaaliya u codeysta.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan qaramada midoobay oo ugu baaqday dhinacyada Soomaalida in tallaabooyin loo qaado ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah dumarka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan laba ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka oo sheegay inay aad uga xumaadeen amarka uu Michael Burk oo isagu ah madaxa cusub ee hay'adda USA Global Media ee maamusha VOA oo uu shaqada uga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiisada warbaahinta ee hoos yimaada.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Casha Ibrahim Aadan ayaa noo akhrinaysa.
Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa Khamiistii ka horjoogsatay dadaalkii maamulka Trump ee sanadaha soo socday ee ahaa inuu soo afjaro barnaamijka ilaalinaya boqolaal kun oo muhaajiriin ah oo aan si sharci ah ku joogin dalkan Mareykanka in la masaafuriyo, kuwaas oo la keenay Mareykanka iyagoo caruur ah. Xukunka la yaab kale ee ahaa 5-4 ee uu qoray guddoomiyaha maxkamadda sare ee muxaafidka ee John Roberts oo isagu ku soo biiray 4-ta garsoore ee maxkamadda liberaalka ah waxay ka dhigan tahay in barnaamij siyaasadeedka xagga socdaalka ah ee ilaalinaya caruurta sida sharci darrada ah ku yimid Mareykanka iyagoo yaryar ee loo yaqaan DACA uu sii jiri doono mustaqbalka, taasoo u ogolaaneysa 700,000 oo ah soo galootii aan sharci haysanin inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Mareykanka. Barnaamijkan waxaa la abuuray sanadkii 2012 iyada oo loo marayo amar fulin ah oo uu soo saaray madaxweynihii xilligaasi ee Barack Obama. Dadka ku jira DACA ee loo yaqaan Dreamers oo inta badan ka yimid Mexico iyo bartamaha Amerika ayaa loo ogol yahay inay helaan faa'iidooyinka sida caymiska caafimaadka iyo laysanka darawalada. Laakiin madaxweyne Donald Trump oo u ololeeyay soo afjaridda DACA iyo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalka ayaa faray waaxda amniga gudaha sanadkii 2017 in laga baxo barnaamijka isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Caqabado xagga sharciga ah oo ku saabsan go'aanka lagu joojinayo DACA waxaa taageeray maxkamadaha federaalka ee dhowr gobol, taasoo keentay racfaanka maamulka ee ah in maxkamadda sare la geeyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay si dhab ah u baarayaan sheegashada Taliban ee ah in dowladda Islaamiga ee Afghanistan ay qorsheynaysay in la dilo Zalmay Khalilzad oo ah ergeyga Mareykanka ee wadahadalada nabadda ee waddanka. Kooxda Taliban ayaa dhawaan waxay wariyaasha la wadaagtay muuqaal video ah oo muujinaya laba nin oo indha xiran oo ku jira xabsigooda iyagoo sheegaya in ay qorteen kooxda ISIS si ay u sameeyaan isqarxin loogu talagalay in lagu dilo Khalilzad. Dowladda Mareykanka si dhab ah ayay u qaadanaysaa hanjabaad kasta oo ka dhana shaqaalaha Mareykanka, waxaa sidaas yiri afayaan u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay VOA-du la hadashay. Khalilzad waxa uu hoggaaminayay kooxdii Mareykanka ee wadaxaajoodka iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee lala saxiixday kooxda Taliban bishii February, taas oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in la soo afjaro ku dhawaad 19 sano oo dagaalka dalka Afghanistan ah, kaasoo ah dagaalkii ugu dheeraa ee dalka Mareykanka. Dowladaha Yurub ayaa kala shaqeynaya Mareykanka qorshayaasha ay ku nidaaminayaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka ayaa sheegay in Yurub ay la wadaagi doonto qaar ka mid ah walaaciyada keenay in Washington ay sheegto inay ka baxayso. Sarkaal caafimaad oo u dhashay Yurub oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in dowladaha Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ay ka wada shaqaynayaan dib u habaynta WHO ee Mareykanka ee heerka farsamo. Ujeeddada ayaa sarkaalku waxa uu yiri waxay ahayd in la hubiyo madax banaanida WHO tixraac muuqda oo laga muujiyey eedeymo ah in hay-addu ay aad ugu dhaweyday shiinaha intii lagu guda jiray jawaabtiisii ugu horreysay ee coronavirus ee horaantii sanadkan. Dib u habaynta waxay ku lug yeelan doontaa in wax laga bedelo nidaamka dhaqaalaha ee WHO si looga dhigo muddo dheer, ayuu yiri sarkaalka. Hay-adda WHO ayaa hadda waxa ay ku shaqaysaa miisaaniyad 2 sano ah, taasoo dhaawici karta madax banaanida WHO haddii ay tahay in lacag laga ururiyo wadamada deeqda siiya inta lagu guda jiro bartamaha xaaladaha degdeg ah, ayuu yiri sarkaalku. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO in ay aad ugu dhowdahay dowladda Shiinaha, waxaana uu ku dhawaaqay qorshooyin ay ku joojinayaan iyo ka bixitaanka lacagaha loogu deeqo hay-adda.
Adduun hadda Caashi Ibrahim Aadan oo warkan la socodsiinaysay, maamulka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen xalinta colaadaha maalmahan ka dhex ognayd 2 beelood oo wada dega deegaanada Buuhoodle ee gobolka Sool. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo waramay VOA ayaa sheegay in la xakameeyay dhibaatooyin 2 beelood oo walaala deegaanka Buuhoodle, gaar ahaana jiida horufadhi ku dhex martay. Waxaa wasiirku uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey inay ka hortageen islamarkaana xakameeyeen in dhibaatadu ay sii badato ama halkaasi ka sii durugto. Wasiirka oo waramaya V O A ayaa ka jawaabay ugu horeyn halka xaaladdu ay marayso.
Halka muddo maanta ku sagaalan joogay, intaana waxaanu ka shaqaynaynay dabadelyada meesha. Anigu waxaan joogay gurufadhi dhigkiina awqaabtana ku joogay meesha la yidhaahdo haddii dalisa lala yahay ceegaad. Arrinta intaa dad isugu yimi oo kaltiro yaray baanu fariishinaynay in laga warsugo guddiga dhexdhexaadka ee arrinta xalinayay. Xaalkeeduna waa fiican yahay, waa fiican yahay oo in la sugo guddiga ayaa xaalkeedu. Waxa kulow meesha dad aan yarayn oo tiradoodu ay 500 ka badan tahay oo hubaysan oo mar walba aan u kacayso oo mar walba la joojinayaa joogay 4-3 u dambeysana waa aad bay u fiicnayd. Waxaa laga warsugayaa ergada ceegaad fadhiga jawaabteeda in la sugaa waa la soo yaacsan yahay dadka odayada ciidankaleeyahay deegaanka gurufadhi jooga. Waxay u hayaan sugtida, waa u mahadnaqayaa iyagii ergooyinka meesha yimi meelka yimaadeenba. Odayada gurufadhi fadhiga waa u mahadnaqayaa, ergooyinka kale ee fadhiga meesha ceegaagna waa u mahadnaqayaa.
Wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo la kala dhex dhigay deegaankaasina la geeyey.
Aaga akulo waxaa jooga ciidanka Soomaaliland, saldhigga Lascaanood, ciidanka Fatiha iyo rugta ciidanka Woodward baa jooga. Nabadgelyada ceegaag aageeda oo dhan jooga oo nabadgelyada sugayay inaan faraha laysa saarin. Meesha waa la isugu yimi, waxay isugu yimay ilaa 1 gol oo 2 meelood ba jigay. Ciidankaasi waa jiraa, waa rafadiyaa. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka lamkiisa, waxaan u mahadnaqayaa odayaasha nooca yihiin beeray joogaan ba 2 meeloodba. Ilaahayna waxaan ka baryayaa, Ilaahay waxaan ka baryayaa, Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xalalka nabadgeliyo ku dhammaystiro. Waa jiraan dad hadday ebeedakida leeyahay kolley aan xisho dayna in uu walaan oo aanba dadka dagaalka u socda iyo kuwa difaaca ku jira midnaba ahayn oo inkaa balaayo xuqaya. Iyaga Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo hanuuniyo, Ilaahay waxaan ka baryayaa kii aan hanuunsanayn ee dadka nabadda iska ka talinayna in Ilaahay ka qabto.
wasiirka iyo wafdigiisa ayaa 10 maalmood ee ugu dambeeyay waxa ay ku sugnayeen deegaanadaasi. Khadar Maxamed Cabdulla, VOA, Hargeysa.
Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka gacan ka hadalka jinsiga ku saleysan, waxaana sanadkan ay maalintan ku soo beegmaysaa iyadoo wadamada dunidu ay soo warinayaan koror ku yimid xadgudubka ka dhanka ah dumarka oo guryo lagula oday xanuunka COVID-19 darteed rag arxan daran. Qaramada Midoobe ayaa war qoraal ah oo ay maanta ka soo saartay xafiiskeeda Muqdisho waxay dhinacyada Soomaalida ugu baaqday in tallaabooyin loo qaado ciribtirka tacadiga ka dhanka ah dumarka. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay qaramada Midoobe, waxaa loogu baaqay Soomaaliya wax ka qabashada xadgudubyada gowdfalka dumarka lagula kaca. Sanadkii 2019 ayaa qaramada Midoobay ay sheegtay in kiisaska kufsiga ee Soomaaliya ay gaareen 744 oo 241 kamida ay hay'addu sheegtay inay ahaayeen qalalaaso la xiriira beegsi lagu sameeyay haween iyo gabdho. Soomaaliya ayaa la sheegay inaysa ka dhicin in la soo wariyo xadgudubyada la xiriira dumarka, iyadoo sidoo kale tana lala aamuso sababo la xiriira dhaqanka ka jira waddanka. Tirayar oo kamida dumarka lagula kaco xadgudubyada kufsiga iyo tacadiga ayaa hela kaalmo ayaa la yiri, ilaa iyo 3,000 oo dhibanayaala oo ka badbaaday kufsi iyo tacadiga rabshadaha jinsiga la xiriira ayaa garab waxay ka heleen hay'adaha, iyadoo 5,700 oo kaleeto haween ahna ay xagga caafimaadka a kaalmooyin u heleen. Rabshadaha la xiriira dumarka xilliyada colaaduhu waxa ay reebaan dhaawacyo qoto dheer oo shaqsi ah, waxayna sii ahaadaan kuwa xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha ee dhibanayaasha. Waxay sidoo kaleeto dhaawac u geystaan isku xirka bulshada iyo dadka. Boosna ugama banaana Soomaaliya xilligan casriga ee soo ifbaxaya, ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan. Natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay caabuqa COVID-19 ee saameeyay meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa culayska sii kordhiyay heesata adeegayaasha caafimaadka iyo dadka gurmadka bixiya. Taasi oo kordhinaysa ayaa la yiri khatarta gargaarayaasha iyo dhibanayaasha u baahan in loo badbaadiyo xilliyada gabadfallada ay dhacaan. Waxaa intaasi dheer ayaa warbixinta lagu sheegay in COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhinacyada ku dhaqanka sharciga oo ay ka mid tahay helitaanka cadaalad, iyadoo xadgudubyada dembiyadana ay sii adkaanayaan dhicitaankooda. Tusaale ahaan ayaa la yiri xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa warbixinta sida lagu sheegay la sheegay in hakinta shaqada maxkamadda inta lagu guda jiray masiibadan caabuqa ah ay keentay in wax xukun ah aan lagu ridin kuwa geystay dembiyada gabadfallada dumarka ee bishii Abriil. Ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay ayaa waxa uu sidoo kaleeto ku adkeeyay carabka inay muhiim tahay in dadka ka shaqeeya xadgudubyada lagula kaco dumarka islamarkaasina sidii loogu hortagi lahaa ku howlan ay helaan taageero joogto ay ka helaan howlwadeenada qaranka iyo sidoo kaleeto hay'adaha kale ee caalamiga ah.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintan inoo soo koobaysay.
Laba ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa sheegay inay aad ugu xumaadeen go'aanka Michael Burk oo isagu waa madaxa cusub ee hay'adda USA Global Media ee maamusha VOA da shaqada looga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiiska warbaahinta ee hay'adda hoosimaada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan ay qortay VOA da soo koobaya.
Laba xildhibaan oo Mareykan ayaa Khamiistii sheegay inay aad uga naxeen oo ay ka yaabeen in Michael Burk oo madaxa hay'adda Mareykanka ee warbaahinta caalamka ee loo soo gaabiyay USAGM oo maamusha idaacadda Voice of America uu shaqada ka heliyo xubno ka tirsan shaqaalaha. Burk ayaa shaqada ka heliyay madaxii warbaahinnadii Middle East Broadcasting Networks, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Free Liberty, xafiiska warbaahinta ee Cuba iyo qaybta Open Technology Fund. Nita Lowe oo hogaamisa guddiga Kongareska u qaabilsan dhinaca anshaxa iyo Elliot Engel oo hogaamiya guddiga arrimaha dibadda oo labaduba dimuqraadiya ayaa si wada jira waray ugu soo saareen ku sheegay in talabada uu qaaday Mr. Burk isbuuciisa koowaad ee shaqada uu galo ay tahay mid aad looga argagaxo. Waxay sheegeen inay qabaan walaaca in hay'addaasi madax bannaan uu doonayo in mudnaanteeda uu ka dhigo rabitaanka siyaasadeed ee maamulka madaxweyne Trump, iyadoo ahayd bay yiraahdeen in la difaaco oo la hormariyo tabinta madaxa bannaan, taasoo qayb ka ah tiirarka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in Burk aanu bixin sabab rasmi ah oo ku aadan shaqo tiriyadda xubnahan. Agaasimihii idaacadda VOA Amanda Pennett iyo ku-xigeenkeedii Sandy Sugawara ayaa isacsalay isniintii. Senator Bob Menendez oo ku jira guddiga senatka dimuqraadiga u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa talabada baaq cambaareeyay waxana uu ka digay intaas ay dhaawici doonto madaxbanaanida hay'adda USAGM. Waxa uu yiri masabaq waxa uu ku dhaqaaqay shaqo ka eriyad wada jira in shaqada laga eriyo madaxda warbaahinta la kala diro guddiyada oo kaliya lagu bedelo siyaasiyiin aan u qalmin waxay majaxaabinaysaa hawshii hay'adda. Hadda waxa cad buu yiri in aqalka cad uu si daran u rabay baaq oo ay ka dhigaan hay'addaasi mid afkooda ku hadasha. Hadalkaas ayuu Menendez ka sheegay furitaanka kulan guddigu uu kaga arisanayay xaaladda COVID-19. Waxa uu sheegay in tani ay tahay darbaxo weyn oo ay suuragal tahay in aan abid laga soo waaqsan. Bob Menendez waxa uu yiri mar haddii ay aaminaad lunto cidna ma aamini doonto Radio Free Europe, Radio Martia ama agabyada Open Technology Fund. Alberto Fernandez oo madax ka ah warbaahinta Middle East Broadcasting Networks ayaa sheegay inuu ku faanayo shaqadii uu hayay sanadihii uu xafiiska u joogay. Waxa uu tilmaamay in uu la soo shaqeeyay wariyaal xirfado wanaagsan leh gudaha Mareykanka, Dubai, Beirut iyo meelo kale. Waxa uu u rajeeyay madaxda isaga bedelaysa nasiib wanaagsan. Shalay, dowladda Ciraaq ayaa xirtay idaacadaha Radio Sawa ee magaalooyinka Baqdaad, Basra iyo Karbala, waxaana ay ku hajabtay inay la wareegi doonto agabka USG. Horaantii Arbacadii ayuu baaq soo saaray warkiisa ugu horreeyay tan iyo markii uu sanadku ansixiyey inuu madax ka noqdo hay'adda USAGM. Waxa uu sheegay inuu ku dhaqmi doono sharciyada hay'adda oo uu fududayn doono warbaahin madax bannaan oo dunida oo idila. Baaq ayaa qoray, waxaa si dhab ah iga go'an inaan dhowro axdiga VOA, madax bannaanida wariyaashiina geesiyada ah ee dunida dacalladeeda. Michael Baaq ayaa waxaa soo magacaabay in ka badan 2 sano ka hor madaxweyne Donald Trump si uu hay'addaasi u maamulo. Balse dimuqraadiga sanadka ku jira oo aada uga soo horjeeday magacaabistiisa ayay sanadka ku qaadatay muddo in la meel mariyo. Waxaana sanadka uu maamula jamhuuriga ay ansixiyeen Baaq inuu hay'addaasi hogaamiyo muddo 3 sano ah isbuucii la soo dhaafay. Codeynta ansixinta ayaa dhacday iyadoo xafiiska garyaqaanka guud ee Washington DC uu bishii hore shaaca ka qaaday inuu baarayo haddii Baaq uu si sharci darro ah lacag uga bixiyey koox aan faa'iido doon ahayn oo uu siiyey shirkadiisa oo filmaanta sameyn jirtay. Isbuucyadii la soo dhaafay ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn u dhaleecin jiray tabinta idaacadda VOA wararka Shiinaha, gaar ahaan coronavirus wararka la xiriira. Waxaana bishii May 15-keedii mar la weydiiyey sida uu u arko magacaabistiisa Baaq, ayuu madaxweyne Donald Trump ku jawaabay in VOA-da lagu maamulo xaalad khalafsan. Waxa uu sheegay inaysan ahayn idaacadda codka Mareykanka balse ay yihiin taa cagsigeeda. Balse agaasimihii hore ee VOA Amanda Pennett ayaa ahayd mid si weyn ugu doodi jirtay madax bannaanida VOA-da iyadoo meesha ka saartay eedeymaha madaxweyne Donald Trump.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Jabaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa qoraal 14-kii bishan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedka Jubbaland. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in muddo xileedka madaxweynaha Jubbaland uu noqon doono 2 sano oo kasoo bilaabanaysa markii uu idlaaday muddo xileedkii hore. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaana arrintaasi ka biyadiiday, waxaana qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku xadgudbayso dastuurka dalka. haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa waxa uu ka dhigan yahay aqoonsiga ay dowladda Soomaaliya dhowaan u aqoonsatay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo weliba aragtida ku saabsan shirka ay dowladda Soomaaliya ugu baaqday mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka inay uga soo qayb galaan magaalada Muqdisho. waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan Aalankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliya, Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ah ee dowladda madaxweyne Farmaajo, iyo Dr. Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya arrimaha geeska Afrika. marka hore dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka.
waanahay aad umahadsantiin.
waxaa su-aasha ku horeynaya oon siinayaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan,
مدن مكولتة هاي حلقان قوانكا اي دولة الصومالية اي كو اقونستي مدحوينها جبلان اي مامل كيسا اني تاي حلقي كو هبونيد او دولة دو اي قوانكو قاناتي
صحوة اي اذا وماسنتي وحيلتا انيقا قوانكا اي حلق ليمتوتو حكا مهمسا قوانكا وحسو كرلي ان قوانكا اوداو كياني انو ماركيسا فائدة كياني حق وضي شقينتا إنه ما أركز وأنا كنا تاسا كمهمة إن حلو وكان مركا إن في عن قانك هدي قانك يعني وحابها سنسوش وكان أيه حلو كسوم أركز أي ماذا يكون قانا حلو كوه بونا لكن هدي أنت سنسوش كردينين وبيكي جلو سيمور جنايو لبدي جانبه كلا تاجنا وسم إسكسو دوينين حلو كسوي ماذا مركز حلو كهبان معها مركز أصيلة طيب
لكن مقولتها إن قوانك إدولة قادتي وقدالك يميدو آد وضاحي حالك اللي سمين كري إن خوري لوحة ليو أما قوان نوعان كلا لوغات
وحيلة طورتو وحن مسكحة كهين إن حلق هاد اللي جوبه وحلي كلا قدونة أما كلا قوف مركز تنا سيدا آن أركي جرني أما ابن آدنك عادو حلي لك اللي قوف كوحي ماذا قوانا على الفلانين سواب بضنا كينايو مركا تاسورتو وعنا مسكحل كوهينا طلباتو ماش في إيماني سوحاوهي قوان هراجري حدنا وحصوب بحي قوان كي هرا كدوان مركا لبادو قوان ميد أباخل دانا كرو تدكو سيابك لدواني ماركا يسائي وارك كران أنا وحيلتا هاي دور سيابات إن لو مهم وهي قانونيا أرتو قوان كان وصوب بحي دستوريا سيدا ماركا يسائي وبايبل وأخانا يعني كوه إنافيرنا طلبات قوان هراجري قوان كي هرمي أخلدنا مسكنا أخلدنا لكن سي هدا نفيرنا بوستيف عنو حدي لها قوان هدي ماركيسا وصوبحو وملك صوبحو انك سو ماركيسا ولوبهن يهي وانك سو لقارا ان ماركيسا وبروسس مرحلة ذو ليه يهي وقوان كاس ان لقارا كينا يو مرحلة وحوى وين وحاويان إن ماركيسا سامين وقوان كيالنا يا وحويالنا يا عرب دنبي ويا عواقب ماركا إن إدوال بو ماركيسا أخصيه لقدتشتو أرين تنو أرين مهمة هو ماركيسا ديننا ماركا وإن لو دقشتا يا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ماركا وحاويان ماركا رهرتو وحاويان وإن وضتشئوا كيما لدتك إيكا بحيسو سي وهي أيغو خسينا يا أيغو ماركيسا لكن هدو إسكسوا بحو سبرايس وكسوا بحو فالعلنت كإيماني سوحي نقوك فإذا نمد لما فلان
وي وزير عبد الرحمن ونكوسو نقونا يا وحسينا يا مركا عبد الله يوسف حلبان ألان كي وكترسان حلبان هذا بارلمان كدولة الصومالية قارهانا لغا صدرتو تشبالان كسمايو مركا محي كلو تهي قوانكا أي دولة دا كو أقونستي مامل كتشبالان مدحوينها جبالان أيهو قاميها تشبالان وأقونستي كوميل قاك
بسم الله أبغم محسنتها يا القدر ان waxaan leeyahay hor go'aanka waa go'aan fiican ee wadanku hadda meesha uu maray iyo xaaladda hadda lagu jiraa ogeed in la isku soo dhawaado oo wadanku isku meel wada aado aragti siyaasadeed oo midaysan doorasho lagu aado arintaas way waan soo dhaweeyna dawladda waxa ay xaq u leedahay way jiraan waxyaabaha hadda aanan sidoo hadda sirki ugu horeeyay uu sheegay aanan meesha ku jirina waa ay jiraan oo ah mid aqoonsiga iyo mid aan laba sano oo aqoonsana iyo xaq aan ka soo bilowna iyo ayadu xaq u ma leh cid wax dooraysan ayadu ma ahayn cid aqoonsanaysana ma ahayn wala shaqeyn ayaa ka dhaxay dawladda ee heerarkeeda federaalka heerka sare oo dawladda dhexe iyo dawladda hoose oo federaalka marka waxaan isleeyahay si hadii loo eego waa soo dhaweeyna oo dadkii ee dalku doorasho aad haya xaalad xasaasi ah jiro khilaafka iyo ismarwaaga siyaasadeed oo sababi kara qalnaasa siyaasadeed in laga gungaaro oo isku dhinac la aad iyo aad u fiican tahay waa soo dhaweeyna dhankaas marka laga eego oo niyasamaan lagu eego dhankaas aad iyo aad u soo dhaweeyna laakiin sida sharciga ama qaanuunka ah waxbo hay'adaha ee dastuuriga ee Jubaland muddo xileedkeeda iyo waqtiga ay bilaabanayaan iyo waqtiga dhamaanayaan baarlamaan ayay leedahay Jubaland
laakiin dawladda Soomaaliya ayaa dalka u talista oo mas'uuliyadii marka laga hadlayo maartay aqoonsiga maamulada muhiim ay u tahay marka maxaa u leedahay waxba kama galin
dawladdu siday dalka ugu talisaas maahan dawladdu dadkan laftooda dawladda ayay ka tirsan yihiin dawladdu shuruuc iyo qaanun bay dadka ugu talisaa ma ahan qof guri ilinka ka taagan oo dadka guriga ugu jiraan ma ahan kan sharciga qaanuunka wadanka u dhigan ayaa sida ayay sheegahay dawladda heerka federaalka dhexleedkeeda iyo waqtigooda ayaga iskale ee baarlamaankooda ayaana gooyay dawladdana wada shaqeyn ayaa laga rabaa dawlad kaliya inay la shaqeyso maamulkaas ayaa laga rabaa marka hadii ay go'aansato inay la shaqeyso oo xaaladaha wadanka jira iyo qaybta ay Jubaland ku leedahay inay kala shaqeyso ay arinta ku soo dhaweysay hadda ay tahay waa aad iyo aad u wanaagsan tahay laakiin aqoonsiga ee Jubaland xaq uma leh markii horena qalad bay ahayd wasiiradeedu waxa ay ka sheegeen oo sharci ma ahayn markii dambe hadda wax la sheegay sharci ma ahayn labaduba ee kaliya waxay tahay een qaanuunka wadanka u yeelay ayaa Jubaland siinayay inay
laakiin dawladdu waxay ku doodeysay xilligii doorashada ay qabsoomaysay inaan la marin nidaamkii rasmiga ahaa ee doorashada ee doorasho lagu qaban lahaa oo khaladaad badan uu jiray sidaas ay ku eedeenaysay mas'uuliyiinta Jubaland
adeeddu haddii san cadeyn wadanin eedma noqoto dawladdu wax cadeyn ah waxa ayaga hadda ay soo bandhigteen ma aysan jirin waxa hadda la fahmi karo dadka ay kula hadashay ma aysan jirin marka doodeed waxaan isleeyahay dood jilicsan oo aanan qodobahaysan ay ahay
waayahay xiliban aan lankay waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka hore ee gaashaaniga ee dowladda Soomaaliya Rashiid Cabdullaahi ku soo dhow wasiir isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa arinta laga hadlayo horta muhiimadeedu anigu hadda xilliga lagu dhawaaqay oo la leeyahay si ku meel gaar ah laba sano ma aha mid dastuuri ah mana loo baahna saacadan laba sano in la siiyo een maxaa la sistemka hadda ka jira Jubaland maxaa yeelay hadii maanta system oo maxaa la dawladda goboleedka Jubaland la yiraahdo laba sano oo interim ayaa la siiyay ama ku meel gaar ah bari waxa imaanaysa galmudug laba sano ka jirnay marka waxaasu dastuuri ma si dastuuri in arinta loo wajaha ayaa muhiim ah hadii ay noqoto shakhsi heshiis siyaasadeed hadii noqonaysana waa in la sii maada la wada fadhiistaa laga wada hadlay heshiiska siyaasadeed laakiin hadda ma ogin meel heshiis ah oo la isugu yimid laga wada hadlay ilaa hadda ma hayno waxaan maqlay waraaq baa soo baxday laba sano ah oo ku meel gaar ah ayaa la siiyay maamulka Jubaland taas macnaheedu waxa waa khayr dastuuri maxkamad dastuuriga ma jirto hadda oo la dhigi karo maxkamaddu waa soo saartay sida marka waxaan u arkaa arinta ayada in ku waqti ku haboonayn waliba ayadoo u muuqata in galaangal kale oo arintaas lagu sii xoojinayo lagu hawlan yahay oo safiirkii qadar saag uu ka degay Isbaanish macnaheedu maxay tahay safiirka Isbaanish markuu qadar ka degay hadda imisa sanaa la soo dhaafay imisa bilood baa la soo dhaafay okay hadii arinta saas ay noqonayso oo si khayr dastuuri ah loo wajahayo oo xeel mastuur lagu raadinayo inta gobolka gedel ciidamo lagu daabulo dhaqaale badan la geliyo dadkii baahida haysay iyo dhibaatooyinka haysay dhaqaalahaas loo jiheyn lahaa in ciidan loo jiheeyo oo kadib la burburiyo systemka meeshii dhulka la dhigo deesana hadda kadib la yiraahdo interim ba laba sano u ogolaanayna
dawladda Soomaalahan awooda iyo qorshaha ay ciidamadeeda ugu daabuli karto gobolada dalka Rashiid
mas'uuladaas ma laha muhaysa ku lahayn waxa leedahay dawladdu sideedaba sida xilibanka uu sheegay waa la kala leeyahay mas'uuliyadda ciidan loo daabulay oo ciidan kale dawladdu qayb ka mid ah oo iskaashan lahaayeen cadawga iyo shabaabka iyo la dagaalamayla in lagu burburiyo oo lagu dhibaateeyo taas ma dhihi karno dawladdu xaq bay u leedahay dawladdu waxay xaq u leedahay waa in dastuurka ay meel marisaa hadii wixii qayb dastuuri ah xaq u ma laha dawladdu
way Rashiid waan kugu soo noqonayaa halka ii joog waxaan siinayaa Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha Geeska Afrika Cabdiwahaab xaqulata
horta dibka weyn meesha ka jira Soomaaliya waxa weeyaan Soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda la gobolgaarkan waxa weeyaan wuxuu xalal noqon karaa markii loo codeeyo oo mad Soomaaliya u codeysa dastuurkii 1961 ayaa xalal ah kiina waa la laalay cid la shineen la hadda ma garanayna marka waxaana keenaya sababta keenaya waxa weeyaan dadkan isku dhacaan qaanun ayaan jirin hadii marka qaanunkii dastuurka waddanka uusan jirin marka waxa imaanaya qof walba macnaheedu wuxuu rabaa inuu ku qaa imaanaya waxa imaanaya dadka qaarku inay tirisban galaan baa imaanaya oo macnaheedu ay tirisban galaan oo haba yaraatay sharci ugu san qabanin
waa waxaana qaran
qiyaana qaran weeyaan waan waxyaabaha keen imanka keenayo in Soomaaliya aysan dastuur yeelanin oo macnaheedu wax ka shaqeynayo dad badan oo Soomaali cadow ku ayaa ka shaqeynaya dastuurkan soo imanka qabyada ah ilaa ay la shan ila tan sanad ayaa la soo daadihinaya ilaa 80 milyan oo dollar ku baxday ilaa hadda Soomaali meel ay soo socotaan lama garanayo waana tan keenay umada Soomaali inay qorto isku gasho in madax Soomaalida is yaani waxa weeyaan ay qorto isku galaan in dastuurkii macnaha ku milgaarka si qofna si roo u fasirto in macna waraaqo fara badan oo isburin ay soo baxaan in aan degree fara badan macnaha oo aan soo isburin ay soo baxaan waxyaabaha keeda ay kibta tahay umada umad waxa weeyaan la wareersi weeyaan hada laga tuuri weeyaan laakiin markaan u soo darintan Soomaaliya imanka waxa weeyaan dastuur mula qaanuun ma laha taas xaqiiqo weeyaan qaanuunkan adiga leeyahay hal ahaan la ixtiraam leeyahayna qaanuun sax ma baahanba waa qaanuun macnaa waxa weeyaan xeer jab ku imaaday oo haba yaraatay dad Soomaali isna u codeynin xaq u riix marka midda xibtu waxa weeyaan hadii marka dadkan yani xeer jab lagu soo imaaday oo macna in Sultanas loo soo imaaday Soomaalida marka waxay caadad u noqotay wiil qasatan bulad kala klaaska dadka macna madaxda ah in markii aan madaxda adduunka ay cadaadisaba macna yaani cadaadiska madaxda adduunka ay u nugul yihiin laakiin ayaga ay isu nugleen hadii markay yaani maanta ninkan uu soo baxayay oo macnaha yaani intu yaani madaxweyne yaani sayid Ahmed oo iska maamushay meesha oo xogo maartay aan meeshi yaani iska walaaqday markii in hadii laga qaban lahaa si walaalnimo loo heshiin la way fiicnaan lahayd laakiin hadii go'aanka waxa muddo go'aan macnaha madaxweynaha aan beesha caalamka cadaas ku saartay adduunka beesha cadaaska markaas fiirisay beesha caalamka markaas fiirisay walaal aan malee beesha caalamka jirto oo Soomaaliyana way anaga waxaan u naqaanaa foreign voice aan naqaanaa marka beesha caalamka oo macnaha UN ay ku bakay ee kimitaa Soomaaliya istay kula ka noqotay waxyaabo yaab kale kimitaa
marka waxa aad leedahay xilligi ku haboonaa ma iimaanin go'aankan
go'aankan xilligi ku haboonaa muusan iimaanin go'aankan wuxuu ku haboonaa inuu yimaado xilligi ninkan oo isiraxay isaga is calaamaysay isbuqray xilliga isagu isbuqray inuu ayuu meen inuu iimaado yahay mid kale waxa weeye xabannu waxa loo baahan yahay in xabannu uu fahmo يعني هو ده كمان تبر حرض مرينو فملو بهاي بنتلان جبلان سوري جبلان وشان يتبن استريقو يان تدبد استريقو حق عانتو كوهيس الدولة ده يعني جمامة يجرب يساكو يبدع ده سوري يو بوالي وحق عانتو كوهي يعني مكلا يعني مكلا سواء عانتو كوهي أحمد حق عانتو كوهي وكليك اسمائي يأفمدو حتى حجر وصلت كيلومتر وجلتك عانتو كوهي وحاوي وقت اسمائيو يأفمدو يبدأ حتى حذر أو معناها يعني وجد تذكر من تك عن تكم هاي مرك أستغل نفتي يعني سو حق السوق هذانين وحق لي سوق هذانين وحق لي مطلب حويان إن أي وذا فلسطين ومدار مصير كذا مستبر كذا لقولها
واي وانك وصل نغنى هالك يجوك وزير عبد الرحمن ولا تشي النوع هاي هيدين الدولة كسمي سو أرنتن
ما
مركي هوري
وحوي هرتكو إدق وانك وخصيص وخصاب سنة وانا جبلان jubalan madaxdeeda iyo dawladda federaalka in markeysa ay wada hadlaan muhiim waay oo markeysa intaan go'aanka u soo bixin ka hor laga wada tashado you know how I am waatan kugu iri go'aan aan la filanayn haduu soo baxo falcelintu waxay noqonaysaa waxaan la filanayn sidaas daradeed waxa ween markii laba qofood oo wala shaqeyn ay ka dhaxayso way dawladda Soomaalida oo federaalka muhiim oo dalka ila masuulka waan ognahay taas jubbaland waxa weeyaan waxay la shaqeynaysaa dawladda federaalka ayadana waxa way territoryga markaysa ay joogtay masuulka tahay marka laba qofood wada shaqeyn ay ka dhaxayso weeyaan horto isku ma shaqeeyaan taas waa in meesha ay timaada horto aragtidaas waa in ay timaada qof adiga ah xataa ku shaqeeyo ayaa markaad rabto inaad shaqada ka eeriso waa inaad dafriisto aad khaladkiisa aad tusiso ama aad la tashataa maana inaad sabraysa aad uga dhigto maaha marka waxa weeyaan wada tashi muhiim waaye cidda ay waxa khusayso idil kadib markaysa haddii markaas ay go'aano ay soo baxayaan ayadoo markaysa la sii wada hadlay ay soo baxaan
dawladdu way aqoonsatay hadda madaxweynaha Jubaland laba sano madaxweynaha ku mid gaarkeen oo aqoonsatay Jubaland way hadashay way waxay shaqtay inay way ku gacan saartay go'aankaas way diiday marka maxaa ka dhalan kara marka hadda go'aanka
dhawa waxaan san sheegay go'aanka sabraysi inuu ku soo baxad u jeeda way falcelintiisa waxay noqotay waxna arkaysa aan go'aankii ka soo horjeeda ma ogtahay marka laakiin aniga waxa la tahay si kasto markii loo fiiriyo arintani markaan si wanaagsan oo indha fiican aan ku fiirino waxa weeyaan inba hadda la jabiyay qolofkii waxaan ku dahaarnaa oo la leeyahay laba sano ku ogolaaday iyo imaad ogolaanin waxa la tahay waa arin waa progress ee la sidee hadda la wada hadlaya in go'aankan uu soo baxo waxay bilaaw u noqonaysaa in la wada hadlo laba sano isii ma ku siinayo you know negotiation markaas imaanayo in markaysa trade off marka waxa la tahay qaabkaas in loo fiirina ayadana meesha way soo galeysaa
sida ay qabaan Cabdullaahi Alankey iyo Rashid Cabdullaahi oo barnaamijka naga galaya dawladda inay go'aankan qaadato waxa ku kalifa la leeyahay waqtigii oo kasii dhamaanaya iyo ayadoo taageero ka raadinaysa maamulada beesha caalamkuna ay gadaal ka riixayaan muqo muqtaar intaas
horta markaan hadaytii hadalkayga waxaan ku bilaabay waxaan ku yiri xilliga kala guurka ya kala gadoona lagu jiraa kala gadoonka waxa soo baxay waxa uu badan oo surprise ah go'aanka la filanayay inuu soo baxayo waayo waxa way meeshiya waxa dhamaanaya time key
waxa la galay marxalad cusub qof walba wuxuu rabaa marxaladan cusub iyo sheekadan cusub inuu ka mid noqdo marka waxyaabo badan oo qofkani ma arkaysa uu xataa laga yaabo inuu aaminsanaa mabda'iyan ayaa laga yaabo inuu ma arkaysa compromise gare waa marka kaliya ay soo baxayso dadka dadka ma arkaysa halkan jooga hadii qofku hadalla retorika marka uu sameyn jiray oo ama wadaniyada ama wax kale ah marka waa marka ay soo baxayso qofka dhuuxiisa marka la arkayo waay marka waxaanta aniga kama duwano waxyaabi aan soo arki jirnay in xiliyada kala guurka ah mar walba sababaha keeno habadnaadeen ama simpatiya ka diyaariyeen cid kale amba ma arkaysa qoloyinkan hadda go'aankay u soo saareen harabeen inay wada hadal la fureen ama cadaadis kale ha yimaado sababuhu way badnaan karaan
waayah waan kugu soo noqonayaa waayahay Rashid dowladda Soomaaliya shir bay ku baaqday in madaxda maamulada ay kasoo qayb galaan magaalada Muqdisho shirkaas maxay kula tahay inuu soo kordhin karo
bismillaah intaan su'aashaas u gelin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro Jubaland doorashada ka dhacday waa la ogaa qabkay ahayd dadku ma dhiman marka in doorasho dad uusan ku dhiman oo processkeeda iyo kaliya dowladda ay rabtay laga waayay la yiraahdo maanta annaga u sharciyeynayna laba sano oo wixii lagu heshiiyay oo ama dastuur ha noqdo ama charter ha noqdo aan sidaba la laalay mid kale oon ognahay inta qof musharaxna la afduubtay dal lagu dilay la caburiyay weliba ciidamada Itoobiyaana loo isticmaalay kadibna maamulkii asaga meesha la geeyay sameeyay xildhibaano xildhibaanadii sanad kale ugu daray yani wax laga xishooda waay waxay la qaar moogtaa in waxa soo dhan la eego waay marka hal in kaliya in dawladdu hal in kaliya wax ka eegto ma dhan kastaba waa inay eegtaa taa marka halka dhigo arinta kale ee la leeyahay maamul goboleedada iyo inay isugu yimaadaan dawladda dhexe mar hore ahayd Jubaland ba Google dhigtay lama dhageysan markii arintii dawladda dhexe Puntland ba dhigtay gool dhigtay oo u baaqday dadka oo dhan in magaranaysa wada hadal la galo lama dhageysano dhagaha laga fureystay waxaa xigay in magaranaysa dawladda dhexe laga sugo muddo qof kasta oo maanta wax garad aan uu ku baaqo sida wax ku socdaan dalkan wax lagu heshiiyay umada kubada joogan waa federal system federaalkaas hadii hataa fasiraadiisa dadku ay ku wareereen waajibaad ku xusaaran dawladda dhexe in fasiraadaas ay qeexdo oo umadana u qeexdo dadkuna ay magaranaysa ay ugeysiiso tii ayada ahayd lama sameyn markastana dawladda dhexe ayaa ka biyadiidsanayd in dadka la soo yimaado qof kastana cabruuraysay qofkii rabta iyo qofkii rabinba ayadaas kala qaqobaysay dadkii waxaa hadda ii muuqata marka in arintii laga dhawaajiyo ahayd in pressure kale uu ku yimid in la soo yimaado hadda ayadoo weliba dawladda dhexe ay ka xishoon weyday odagii da'da weynaa ee gudoomiyihii aqalka sare ahaa baaqiisii markii wax kasta la dhageysan waayay marka waxay kuma muuqataa wixiiba wixii Soomaali ay soo abaabusho oo qofka Soomaaliga ee danqanaya ee muwaadinka ah uu asuntiisa in aan la dhageysan dad kale ay buushkireeyaan ootooda la dhageysto marka waa nasiib darro haddana waxa iigu muuqda haddii la soo yimaado qof la leeyahay laba sano kuu ogolahay oo qof la leeyahay inta sano aad rabtid ku kororso qof magaranaysa dadkaas noocaas marka la isu keeno wax ka imaan kara waa qiyaas kartaa waqtiga haysata dowladdana waa aada u kooban yahay lixdan bilood wax laga rabay howlaha laga rabay si guud oo dowladdan markay ay dowladnimadeedu la wareegaysay arrimaha ugu muhiimsan ee shan qodob ee ugu muhiimsan in ay wax ka qabato ahayd waa doorashooyinka waa fiscal federalismka resource sharingki yani wixii in dib u eegis lagu sameeyo dastuurkii wixii oo dhan lama sameeyin hawlo kale lagu mashquulay marka hadda maxay u muuqataa marka waqtiga haysaan iyo waxaan iskeeni karinba hawlaha hor yaala marka sida ku haboon oo hadda aan u aragtidayda aan kula talin lahaa waxaa la qoraysaa dawladda dhexe intay wax xayalaha iyo hoos u eegista dadka wax la leh oo Soomaalida intay iska dayso si dhab ah u wajahdo oo arintaas u magaranaysa oo dhanimaha u wajahdo dadkaas ha isu keento danaha qaaska ay leedahay waxa ka muhiimsan danaha guud ee dalkan la soo dhiraan dhiriray 30 sano oo burburka jiray marka 30 sano burburkii dadkan ku dhacay in baadi goobkooda ay ka shaqeeyaan ayaa uga muhiimsan hawlaha shaqsi iyo laba sano ayada lagu daray iyo 4 sano dambe soo noqdaan iyo waxaas oo dhan waa la soo arkay macna u sameyn maayaan waxa ayaguna la gasay ku heli karaan dadnimada u ah in dalkan wuxuu u aayi karaan iyo dadkan wuxuu u aayi karaan ay ka shaqeeyaan
way adrahan shirkan ay dawladdu ku baqday muxuu soo kordhin karaa bay kula tahay
in la isku yimaado oo la wada hadlo mar walba waa wax wanaagsan laba sano ku dhawaad ayaa la kala markaysa tagna dibka ay keentay in wad ogtahay in markaysa dalkii hore iyo gadaalba uu socon la yahay marka aniga waxa la tahay muhiim hadda waxa weeyaan xaaladu waxa lagu jiraa oo aad u adag waqtiga hari uu yar yahay dadkani waa dadkii markaysa madaxdi dalka oo qaybaha kala duwan maamulay dawladdan waa dawladdi markaysa dhexe oo dalkan mas'uuliyad ay ka saarnayd marka in ay qaataan mas'uuliyadooda ee isku yimaadaan waxa ahayday laba sano ka hor laakiin maanta haddii isku yimaadaan haddana waa muhiim waxaa markaysa muhiim inay isku yimaadaan oo ay isfahmaan ay wada hadlaan oo markaysa ixtiraamaan nasiib darro way noqotay mar walba in markaysa waanan waayo 30 sano ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed dad waxay noqdeen masaakiin ah oo nugul oo markaysa gun ah taas waxay keentay in ayaga ay ismaqli waayaan ay ixtiraami waayaan ma garatay oo gabar yar ama wiil yar oo markaysa soo kool international community intuu farta ugu yar u yiraahdo fariista ay maqlaan mar walba aad ay nasiib darro u tahay marka waxa weeyaan laakiin waxay la tahay waa in ay bal is ixtiraamaan ayaga ay wada fariistaan ay wada hadlaan oo dalkan ayaga iska leh masiirkiisa ay ka wada tashadaan oo wixii dastuurka iyo qaanuunka iyo nidaamkii lagu heshiiyey iyo dhaqanka Soomaalida iyo kan Islaamka iyo waxa soo idil intay meesha ay soo dhigaan waxaan arintan iska dhamayaa dad waaweyn
way dhagaystayaal hadii aad gordhow nagu soo birtay waxaan naga dhigaysanaysaa barnaamijka faaqilada jimcaha ee laanta ku Soomaaliga ee VOA oo in kaga imaanayo magaalada Nairobi Dr. Cabdi Wahab shirka ay dawladda ugu baaqday mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada iyo waqtiga dawladda ay haysato xilligi lagu qaban lahaa doorashooyinka waqtiga lagu xalin lahaa khilaafkan hadda taagan ma kula tahay inuu yahay waqti ku filan dawladda
ka hadda maanta wuxuu wajahayaa saddex dhibaato oo weyn wajahaya dalka maanta oo in lagu hadlay mudan tahay madaxweyne yacni dawladda dhexe iyo maamul goboladda ay ka wada hadlaan waad ogtahay wadan COVID-19 iyo cudurkan coronavirus wuxuu laynayaa umadda Soomaaliyeed maanta yacni wuxuu sheegay yacni meeya Muqdisho meeya wuxuu sheegay in yacni hal bil kaliya 500 qof ay qabuuraha ku aasayaan wadanka ventilator ma jira oo maanta dadkii wax ma laha waxa weeyaan hal isbitaal kaliya wadanka leeyahay oo COVID-19 lagu daweynayo wadanka intiisa kale maanta waxa ka dhacay dadka dhimanaya la'aan ay cid maanta ka warqabta ma laha waa arrin national disaster oo in lagu hadlo ay mudan tahay tan labaad waxa weeyaan faladis farabadan oo dhacay anaga fatahaad farabadan oo dhacay wargeysa Baladweyne wixii ka dhacay wargeysa Baadheer wixii ka dhacay wargeysa Qarlo wixii ka dhacay wargeysa Banaadir wixii ka dhacay waxaas waxay ka xig waxay keeneen in ay barakaciyaan intaasoo kun oo ruux ay barakaciyaan waxay keenay intaasoo qof intaasoo qof inay dhintaan waxay keenay intaasoo hanti inay burburaan waa national disaster in lagu hadlo mudan way shirka lagu yeeray mid saddexaad waxa weeyaan wadanka waxa ku habsaday ayaxa ku habsaday ayaxan halkii kilomitir wuxuu soconayaa halkii maalin 145 kilomitir wuxuu soconayaa halkii maalin wuxuu baabay inaad dalag gaaraya 35,000 oo qof intay quudan lahayd ayuu hal maalin la qayo cunayaa yacni waxa weeyaan maanta awood lagu hortay lama haya awood maanta yacni tacadniyado lagu hortay lagama yahay lama haya qalab lagu hortay lama haya waa national disaster wax ka hadla ma laha soomaaliya waxay cadaystay election ka hadla war election maxay tahay dadkii abu baba ayuu burburayay soo cadaystay waxaas oo idil rabaa in lagu wada hadlo oo macna shirka dawladda ay ku yareysay in lagu wada hadlo
waxa laga fili karaa marka shirka
waxa horta xaqiiqa ka dhiga electionka saddexda arrimood in laga hadlo muhiim waay COVID-19 laga hadlo waay oo dalku farabaan ku hayo yani fraadis kan faraab muddo ay qaraayo aan muddo aan barakeeyeen laga hadlo wayaan iyo yani ay xan wadanka ku habsi laga hadlo inta markay laga hadlo doorasho wax kale laga hadli karaa dadkii way la door fiiri umadda Soomaaliyeed way calaacaysaa way ooyneysaa wax inta ka tiraa leeyahay waxaad ka hadlaysaa laba sano ugu daray saddex sano ugu daray afar sano ugu daray shan sano ugu daray ka hadlaysaa arinta way ka weyn tahay arinta wadanka maanta waxa haysta dhibaato haysta emergency program maanta wadanka haysta oo loo baahay marka maamul goboleed inay ka hadlaan qof kasta waxaad moodaa marka inuu individually uu ka hadlay dadkii shakhsi uu ka hadlay baayad moodaa taas suurtagal ma doorasho uu soo noqdo 20 sano ugu dambeysay ka soo balaway xilligii dawladda Cabdiqaasim ilaa hadda doorasho dadba laga hadlayaa goorma loo ogolaanaya gabadha Soomaaliyeed ee qoqaari ku nool inay macnaha ay codkeedu dhiibato goorma loo ogolaanaya gabadha ku nool Madaytay Murugabay inay codkeedu dhiibato goorma loo ogolaanaya gabadha ku nool Baldweyne codkeedu dhiibato goorma loo ogolaanaya gabadha ku nool Gabadha inay codkeedu dhiibato war waxaan election lay was useless way waxba aan waqtiga isaga dhuminina wuxuu yahay nambar 20 sano ugu dambeeyay beesha caalamka waxa isku direysa prime minister iyo madaxweynaha isku direysa marka doorasho ay soo noqday hadda wax
waxa laga adajiyay guddiga aqalka sare laga adajiyay waxaan oo waxa jira maahan waxaan waxa la shirbiyo wasaala in suuqyada dadka la in la dhisa muhiim dadku wax kala dhicinaya in ay helaan muhiim waa in suuqyada dadka kala dhicinaya waa in marti waxa weey wasaaradii oo kala dhisa good governance baan soomaali baan soomaanta election baana afarta gistara soo dhaafnay toobada gistara dowlad abdqasim soo bilaaw ila ay tan aan doorasho la doornaya natiijadu maxay tahay waxa wadiid waxa weey waxaan arkay waay qofka baanta la doortay tiiba hortaal
waya xilliban alankay ma la dhigi kara xillibanada laga soo doortay Jubaland iyaga qodobada qayb ayay ku lahayeen in khilaafka labada dhinac ee dawladda Jubaland iyo dawladda Soomaaliya uu soo gaaro heerka
bismillaahmay lama dhigi kara sababtoo ah xillibanadu ayuu Jubaland hadii arimeedu u madax banaaneed oo gaar bay u hayd dawladda federaalkana dhahayd fulinta xillibanadu kama tirsanayd marka sina uguma lug lahayn xillibanada laga soo doortay deegaankaas waxa ay lahayn xillibanadu talay lahayeen deegaanka metelan iyo dawladda ay ku metelan hadii ay isqabteen inay dhaxgalaan ay ahayd positionkooda iyo meesha platformka ay ku hadlayeen dawladda ayaa u diiday marka ayuu waxaan isleeyahay wax eeda kuma leh haday eed jirto anigu eed waxaan saarayaa dawladda dhexe kala jabka laftiisa dawladda ayaa la kulay ayada kala jabisay ayada dadku qaarna ama hayb ama friend cigar oo abaabushay ayada corruption iyo busmaasuq iyo waxna ka shaqeysay marka anuu waxaan isleeyahay xildhibaanadu wax eeda ay ku leeyihiin madaxweynadu een kuwa xataa la yiri ama reerkiina loo soo burinaya ama wax badan oo xaq u ah idinka maara Jubaland baa la idinka keenaya kuwa la yiri xataa marka uu dambeeyay xaqiiqda uu ogaaday inuu ayagu meeshii taagtaagan xataa aan talo ogeysiin baa ayaa hadana la yiri waan ogolaanayo Jubaland baa si meel ku meel gaar u ogolaanay marka waad arkaysaa mar walba xildhibaanadu ay isan door ku lahayn meesha waa ka cadda
waa maasantahay Rashiid Cabdullaahi waxaa jirtay hadalheyn ah in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso weerar xoogan ay ku qaado deegaanada haray ee Al-Shabaab ay maamulaan khaasatan waxa aad loo hadlayaa gobolka Jubada dhexe caasimadiisa Buule markaad fiirisid sidee kula muuqdaan qaabka ay wax ku socdaan ama hadii la yiraado ama laga hadlo kale qabashada Buule oo kale
walaahi arrin wanaagsan baa hanu hadii arrinta dhankaas loo jeesto oo ciidanka la hayo iyo resource la hayo in maanta lagu xoreeyo dalka inta Shabaab haysta laga xoreeyo aad u fiican lahayd laakiin iima muuqato hayaalay intii xurta ahayd ee gobolka Gedo wixii ka dhacay waa ognahay intii xurta ahayd ee Baydhabo markii election ku ogeyn ciidamada la geeyay intii kala xurta ahayd Ahlu Sunna intaas oo sano ay xasilisay oo Shabaab la dagaalantay wixii lagu sameeyay waa tiilis la wadooga marka ciidan u jeheysan qaab nidaam ah oo lagu dagaalamay cadawgaas umada looga dulqaadayo iima muuqato Buulana maanta iyo berri la tagi maayo umada in lagu maro habaabiyan lama rabo maxaa yeelay hay'addii nabad sugidda ugu sareysay ayaa Shabaab intay calaaqaad la sameysay gabar Italiyaani ah kasoo deysay oo lacag u geysay lacagtiina dadka lagu leenayo marka waxaan waa shimbir oo heysa Buulana maanta iyo berri la tagi maayo umadaana maxaa la dhahay in lama maro habaabiyan ma qabano
waya Cabdiraxmaan sidee lagu gudbi karaa arintan oo xal lagu heli karaa
waa muhiim in ma arkaysa dadku ay wada hadlaan Soomaalida 30 sano oo waxay ku soo jireen dhibaato ah maanta in ma arkaysa iyadoo hadda 60 sano dadka Soomaalida xurriyadii ay ka qaateen gumaysiyasha kala duwana la joogo in heerkan aan taaganahay yaani waxay nagu tahay tacaddi weyn dhibaato weyn ay nagu tahay dadkii dalkan u soo halgamay oo xurriyadda la soo gaarsiiyay oo inta badan hadda dhulka ay ku hoseeyeen maanta hadii ay soo toosaan himilooyinkii iyo waxay higsanayeen 6 years kadib waagaas ay ka fikirayeen maanta in la arko Soomaali ma arkaysa filkeeda la mid ah oo Soomaali ma arkaysa sharaf leh oo nabad ku nool oo dimuqraadiyad ah oo hoggaan wanaagsan oo daacad leh oo hoggaaminaya hadii maanta intii la dhex keeno yaani way niyadda aad ugu jabi lahayd way dhimo lahayd marka dadka Soomaalida waa muhiim inuu arkaysa ay fikiraan oo maanta cid ayaga aan ahayn oo dalkan ka naxayso ama hagaajinaysa ma lahan cid kasto oo ma arkaysa dibad uga timaado waxay ka fikiraysaa danteeda danta ugu dambeyso waxaa looga baahan yahay dadka Soomaalida inay isku tanaasulaan fariistaan wada hadlaan dalkooda ka tashadaan de taasna waa waxaan arkaysaa 30 sano aan kari la'aanahay marka weli anigu waxay la tahay waxa meesha ka maqan dadkii Soomaaliyeed oo waxani hagi lahaa hoggaanka unbaa mar walba ma arkaysaa loo baahan yahay waxaan in si wanaagsan uu hagaajiyo لكن مسؤوليه وي سارنت قف البو سومالي او حجرت او لو تهمايو اود اما عقلي اهم علمي اهم ريسورس كلينتو ان مسؤوليه كسارن مركز الدقوق
مركز في رسيد ان اقونسيه دولده اي كو اقونسنتي مدحوينها جبلان امام الكيسا شركي جيبوتي كسعوديه لو دخ دحدينه دولده الصوماليه اي سومالي لاند مقلتها ان دولده اي دادالو دنكيده كودو اي حل كرادينيسو ارمه تاغ
waxaan aaminsanahay dawladda mar walba inay dadaal wado ama dadaalkaas ahaado mid hadii uu khaldan yahay tabar ka ahaado haduu doono laakiin dawladda waxa weeyaan waa dadkii markaysa mandate-ka aan siinay oo dalkan aan u yeebmay inay markaysa hoggaamiyaan xaq u leeyihiin in markaysa ay go'aano ay gaaraan oo markaysa ay u arkaan inay sax tahay hadii khaldan tahay tabar ka tahay anaga muhiim waxa noo ah dadkeena dibadda ka jooga waxaan in markaysa aan farta ku fiiqno aan toosino ma aha laakiin in aan ka fakarno inaan ka horimaado burbur iyo wax lamid aan sii galno marka waxay la tahay in la isku ixtiraamo awood waa muhiim maanta cidda joogto way ka tagaysaa Brito imaanaysa laakiin dawladdana inay dadka dhageysato waa muhiim dadka Soomaalida iyo dadka ka duwan oo dibadda jooga maxay doonayaan taas iyadana waa muhiim
Dr. Cabdi Wahab maxay kula tahay
shakiga mar dawladda inay dadaalayso maxay yeelay Soomaaliland ay imanka dad yani wadahadal haddii imanka Jabuuti ka socdo waxaan oranayaa runta hadii ay yani ku dadaashin yani mar dhal uu ka soo bixi doono walaal jeclaan lahaa yani dadka gobolada waqooyiga Soomaaliya macnaheedu yani muddo badan wax ka Soomaaliya ka tabinay inkastoo dawladda imana militaryga Soomaaliya ed kasta ay sameysay iyada ay dhaqan jirin waqooyiga way laaystay yani gobolada yani waqooyiga barin way laaystay hatta pricing ee shirkada ay qayb ka qaadatay qabi yani qodobada militaryga ha qof isan farsaarin ma laha biiraatay ma jiraan si kastaba ahaata laakiin wadahadal imkasta oo gulban u rajaynayaa laakiin waxaan jeclaan lahaa afar shay intaan ka intaa loo ogolaadaba waxa weeyaan confederation inaan loo ogolaanin nidaamkan hadda maarti oo ka jira wadanka ingiriiska ee Scotland iyo Poyo waxa la yiraahdo isheeg muxuu ahaa iyo maarti Ireland oo kor inaan loo ogolaanin mid saddexaad waxa inay go'aan inaan loo ogolaanin iyo inay u isticmaalin meena waxa weeyaan waxyaabaha loo fudeyay ama loo siiyay inay meenaha yani ku sii fogaadaan loo isticmaalo isticmaali
sidaas soo jeedinaysa barka inta wixii ka xixii inta ka ah wixii inta ka yar hal oo qodob hal sii wixii inta ba ka sabax sabax hal sii hal sii mid kale waxa weeyaan Soomaaliya inta wataad wasiir ka sheegay lixdan sano ka bacdi maanta in Soomaaliya ay soo tan yeelato walaha ayaan daro weeyaan waxa weeyaan runtii waxa isoo xasuusinaysa odayga Soomaaliyeed ee buur halka ku noola ee markuu arkay dad islaaynaya markuu arkay intuu gacmaha u jigsaday suuida hakabyaalo hilmin ka walbiiray yaan ki hakaba ku dugnay waxaan dhacay reereyga dhagweeri markuu waxaad booda hadda yaani Soomaaliya maanta wax ka dhacay taa reereyga dhagay taa tabad ay maanta tagantay bay dadkii macnaa yaani wax garadka ee Soomaalida aha ayaa isu transulila oo dulkoodii macnaa samayti bixi waayay waxa kale inta dheer waxa dhacay loo yaqaan intellectual failure dhacay dad markuu burburo maarti oo aad u dhaca waxa badbaadiya dadka waxa badbaadiya macnaa intellectual iska badbaadiya soo aqritna yaani wada fiiri yaani sierra leone fiiri wadanka la ii sheeg muxuu ahaa yaani liberia fiiri dadkii intellectualiska ayaa badbaadinaya soomaaliya marka intellectual fail ka dhacay dadkii intellectualka ah wadanka badbaadin la marka taasna waxay keentay in waxa weey riyooyinkii awyeeshii lixdan rakoor inaan gaar weyno mar wayahay alankay xilibaane halka kaalin inta laga ka qaadan kartaan hadda xilibaane tiin
waxaan wax badan ka qaadan karnaa anagu door badan ayaan ku leenahay halka waxaan ka qaadan karnaa anagu dadka aan matalno oo aan magacooda ku joogno dawladda waxaan ku fadhinaa iyo dawladda inaan noqono buundada ama bridge isku xiraayay inay wada hadlaan ama wada xajistaan waxaan ka qaadan karnaa inaan dadka isu jijiidno waxaan ka qaadan karnaa dadka qabaayilada oo meelaha degsiga isu hayaan baan ognahay inaan ka tala bixino waxaan ka qaadan karnaa dadka Soomaaliyeed oo kala duwan oo degan deegaanka ayaan ka kooban anaga marka aragtida taalo oo dadku ay kala qabaan baan banaanka keenin karnaa iyo fagaaraha iyo goobaha la isu yimid marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan baan yaan ka qaadan karnaa
waayahay gabagabadii barnaamijka Rashid halka maxaa warta
halka wuxuu salka ku hayaa mar walba in wixii lagu heshiiyey la wada ilaaliyo bulshadaanu waxbay ku heshiiyeen markii dalkaanu burburay kadib waxbaa lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey hadaan la dhowrin meel xal laga raadinayo lama garanayo markaas qof kastaa banaanka isu istaagaya marka waxaa muhiim ah leadershipka maanta jooga hoggaanka maanta dalka jooga in wixii lagu heshiiyey markastaba
gacanta lagu hayo taana lagu shaqeeyo taana lagu dul shaqeeyo qof kastana lagu accommodate gareeyo midayada
xamaanta ishayo isdiradaya oo culqa waa goboladkan elite-ka weeyaan marka boladkan elite-ka loo baahay marka dalkan inay sabta bixiyaan oo isu tanaasulaan marti taasan ku soo gabagabeyn laanin
aad iyo aad aad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad oo ah cilmi baare falaqeeya arrimaha Afrika xilibaan Cabdullaahi Yuusuf Alankay oo laga soo doorto Jubaland iyo Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee gaashaaniga ee dawladda Soomaaliya waxayna igala qayb galeen barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aynu ku soo qaadanay aqoonsiga ay dhawaan dawladda Soomaaliya u aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha Jubaland iyo sidoo kale aragtiyada laga muujinayo shirka ay dawladda Soomaaliya ugu baaqday masuuliyiinta maamul goboleedyada inay uga soo qayb galaan magaalada Muqdisho tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka lamid ah waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Qadar Xareed oo barnaamijkaasi faaqdaada nala socodsiinaya markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dawladda turkiga ayaa howlgalo military oo cir iyo dhul ah la beegsatay wuqooyiga ciraaq gaar ahaan ismaamulka kurdiyiinta ciraaq halkaasi oo ay beegsanayso sida ay dawladda turkigu sheegtay fariisimada jabhada BKK hadaba waa maxay ujeedada weerarkan siduusa u saameynaya xiriirka ciraaq iyo turkiga waxaa arintaasi faaqidaya Dr. Xasan Albasri oo ku xeldheer xiriirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Al-Aqaf ee dalka Yemen
weerarkan dhulka iyo cirka ay qaadayaan ciidanka Turkidu kuna qaadayaan uqooyiga dalka Ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka Turkiga in lacag laga soo xawilay dalka Imaaraadka ay soo gaareen xafiisada ururka isla markaana ay ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka Turkiga taasna ay ka hortag u sameeyeen Turkidu kadib markii ay madaxa sirdoonka Turkiga uu booqday dalka Ciraaq shir aan la shaacin aan saxaafadda loo sheeginna uu la yeeshay madaxda dalka Ciraaq kadibna weerarkan ayaa yimid xarunta ciidankan BKK ayaa waxaa lagu qaaday weeraro isdaba joog ah
dalalka carabta gaar ahaan dalalka khaliijka oo ay sacuudiga iyo imaaraadku hoggaaminayaan ayaa cambaareeyay weerarkan ay qaadeen ciidamada turkigu cambaareyntan ayaa qayb ka ah khilaaf iyo loolan siyaasadeed oo isku hayaan dalalka khaliijka iyo turkiga gaar ahaan dalka imaaraadka carabta oo ay iswadaarsadeen turkiga eedeymo ah in faragelin uu dhinacba dhinac kale ku eedeynayo inuu ku hayo dalalka suuriya liibiya ciraaq yeman iyo soomaaliya sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri
dowladaha carabeed gaar ahaan khaliijka sida imaaraadka iyo sacuudiga iyo bahrayn iyo gaar ahaan baarlamaanka carabta ayaa ka hadlay duqeyntan iyo weerarkan turkida ku qaadeen uqooyiga dalka ciraaq oo ay ku beegsanayaan xarunta BKK ururkan dagaalka kula jira turkida isla markaana waxaa si toos ah u soo saaray warqad cambaareen ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ciraaq kuna tilmaamtay weerarkan turkidu ay ku qaadeen wuqooyiga Ciraaq inuu yahay mid qayaxan oo lagu soo qaaday qarannimada oo dhaawacaya qarannimada dalka Ciraaq in dhowaalaba waxaa xiriir ka u dhexeeya dalka Turkiga iyo Imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ay ku eedeeyeen Imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda Syria iyo Ciraaq iyo Yemen iyo Soomaaliya isla markaana ay sheegeen in ay Imaaraadku ay gacan siiyaan kooxaha argagixisada kana soo horjeeda maslaxadda dalka Turkiga
intaas radigistiyal waxaa inoo weydil barnaamijkii amuuraha islaamka oo idin ka imanayay laanta af soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe toddobaadkii dambe hadii ilaahay yiraahdo waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeenni galabnimo oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo